መንግስቲ ትግራይ ብኣሸሓት ዝቕፀሩ ኣባላት ፍሉይ ሓይሊ ኣብ ኮረም የስፍራ ኣሎ ኢሉ እሳ ፀብፂቡ ብጉዳይ መንነት ራያ ምስ ክልል ኣምሓራ ኩናት ንምክያድ እዩ ክብል ንምንጭታቱ ፀሪሑ እዩ ዝፀብፀበ ሓላፊ ፀጥታን መምሕዳርን ዞባ ደቡብ ትግራይ እዚ ጉዳይ ሓቂ ኮነን ብምባል ምስ መንነት ተታሒዙ ኣብ ከባቢና ብሕጋዊ መንገዲ ዝቐረበ ሕቶ የለን እንተህልው እውን ብሕጊ እምበር ብኩናት ኣይንፈትሖን ኢሎም ሙሉጌታ ፅባሕ ተወሳኺ ኣለዎ።
ኣብዚ ሓለፉ ክልተ ሰሙናት ጥራሕ ልዕሊ 37,000 ዝኾኑ ኣባላት ፍሉይ ሓይሊ ትግራይ ኣብ ኮረም ሰፊሮም ኣለው ኢሉ ናይ ኢትዮጵያ ሳተላይት ቴሌቭዥን ኢሳት ትማሊ ፀብፂቡ ሚሊሻታት ትግራይ እውን ይሰፍርሉ ምህላዎም እዩ። ሓላፊ ርክብ ህዝቢ ኮሚቴ መምለስ መንነት ራያ ኣይተ ደጀን ኣሰፋ ንኢሳት ዝተዛርቡ እቲ ምድላዋት ድማ 3 ወርሒ ሓሊፍዎ ኣሎ። ኣብ ቀረባ ሰሙናት እውን ብበዝሒ ሓይልታት ተዋፊሮም ተዓዚብና ኢሎም እቲ መፅእ ዘሎ ሓደጋ ናይ ኣምሓራ ኮነ ናይ ትግራይ ክልላዊ መንግስትታት ጠጠው ዘብል ወይኮነን ክብሉ ድማ ንኢሳት ተዛሪቦም። ኣብዚ ጉዳይን ሓላፊ ቤት ፅሕፈት ፀጥታን ምምሕዳርን ዞባ ደቡብ ትግራይ ኣይተ ሃይለ ምስጉን ብስልኪ ሓቲትና እዮም። እቶም ሓላፊ ህዝብን መንግስትን ትግራይ ልምዓት ንምምፃእን ሰናይ ምምሕዳር ንምስፋን ይሰርሕ ዘሎ እምበር ንኩናት ዝሰናዳ ኣይኮነን ኢሎም ምስ ክልል ኣምሓራ እውን ናብ ኩናት ዘእቱ ምክንያት የብልናን ኢሎም።
ስለዚ ምስ ህዝቢ ኣምሓራ ይኹን ምስ ካልእ ህዝቢ ሕዚ ናብ ኩናትን ናብ ወገን ዘእቲ ዓይነት ምክንያት የለን። ከምኡ እውን ኣይኮነ ትባሃርት ኣመጣጣ ካብ ሓቂ ዝረሓቀ ቅድሚ ሕዚ እውን ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ዝግበሩ ናይ ጥፋኣት ዘበቻ መብዛሕቲ ክበት እዩ። እዚ ድማ ተመሳሳሊ ኣብ ፅባዕቲ በቢግዜ ኣጀንዳ ንተቀይሩ ሓደ ኣጀንዳ ካዕዮም ከሎ ዝገሓነት ህዝቢ ምድንጋር ካል ኣጀንዳ ኣቀርፁ ናይ ዝገብርዎ ዘሎ ናይ ጥፋኣት ዘበቻ ዘይኮይኑ እዚ ኣብ ባይታ ዘየለን ምስ ባሕሪ ህዝብናን መንግስትናን ዘይኸድ
ምስ ጉዳይ መንነት ተታሒዙ ኣብ ከባቢና ሕጋዊ መንገዲ ሒዙ ዝቐረበ ሕቶ የለን ዝቐርቡ እውን እንተሃለ ብሕጊ እምበር ብኩናት የንፈትሖን ክብሉ ገሊፆም። ንሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ፅብሃ መቐለም።